สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์ด้วยกันในวันนี้และเราได้มีโอกาสมาฟังพระวจนะด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าเป็นโดยพระคำของพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราวิธีทางของพระองค์ที่จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราด้วยและในปี2021นี้พระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จพระเจ้าต้องการให้เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีไว้สำหรับชีวิตของเราด้วยจะโดยเฉพาะในปีนี้เช่นกันแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเราทรงแสนดีพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากเกินพอที่จะทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้และอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วพระคัมภีร์ได้สอนคือเราต้องมีความหวังในพระเจ้านั่นเป็นหัวข้อที่เราได้ศึกษาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือมีความหวังในพระเจ้าและคาดหวังจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในปีที่2021นี้ได้แต่พี่น้องทั้งหลายเราต้องเข้าใจด้วยกันว่าคือในพระคัมภีร์ได้สอนกับเราว่าวิธีการได้รับจากพระเจ้าไม่ใช่โดยความหวังแต่เราได้รับจากพระเจ้าโดยความเชื่อแต่ในเวลาเดียวกันความเชื่อและความหวังต้องทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะสอนในเรื่องความเชื่อและหัวข้อในวันนี้คือเชื่อในพระเจ้าเชื่อสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปีที่2021นี้เอเมนพี่น้องทั้งหลายเชื่อเลยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากเกินพอไม่ว่าจะเป็นโควิด-19หรืออะไรก็ตามไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคพระเจ้าได้ในเมื่อเรามีความหวังในพระเจ้าและเราเชื่อในพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้จะสอนในหัวข้อนี้เชื่อในพระเจ้าและเชื่อสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปีที่2021นี้ด้วยให้เราเริ่มปีนี้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าและวันนี้เราจะเรียนรู้ว่าความเชื่อของเราจะทำงานร่วมกับความหวังของเราได้ทำให้ความหวังเรากลายเป็นจริงขึ้นมาเพื่อเราจะได้รับพระพรจะได้รับพระสัญญาตามจะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าในปี2021นี้ได้ด้วยนะครับแล้วผมอยากจะเริ่มกับประการที่1ในโครงร่างที่พี่น้องได้รับอยู่แล้วแล้วผมอยากจะในโครงในประการที่1นะครับความเชื่อและความหวังจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอาเมนพี่น้องทั้งหลายคือขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหวังที่เรามีในพระเจ้าความหวังก็คือว่าเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของเราความหวังก็คือเราคาดหวังอย่างมั่นใจว่าพระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเอาแต่ความหวังอย่างเดียวความหวังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตตลอดแต่ความเชื่อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันการเราได้รับโดยความเชื่อเราต้องการให้สิ่งที่เราวางไว้เราหวังว่าพระองค์จะอวยพรธุรกิจของเราเราหวังว่าพระองค์จะรักษาเราเราหวังว่าพระองค์จะอวยพรด้านการเงินของเราเราหวังว่าพระองค์จะเปิดโอกาสเปิดประตูให้กับเราความหวังทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอนาคตหวังว่าพระองค์จะแต่วิธีการที่จะได้รับตามความหวังที่เรามีในพระเจ้านั้นเราจะความเชื่อของเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับความหวังของเราด้วยถ้าเรามาดูในฮีบรูบทที่11ข้อที่1นะครับในประการ 1.1 ในโครงร่างความเชื่อทำให้ความหวังกลายเป็นจริงขึ้นมาเอเมนคือเราไม่รับโดยความหวังถ้าเรามีแต่ความหวังอย่างเดียวการได้รับจากพระเจ้าจะอยู่ในอนาคตตลอดแต่โดยความเชื่อเราได้รับเดี๋ยวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อทำให้ความหวังกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ในฮีบรูบทที่11ข้อที่1ได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับเราให้เราอ่านด้วยกันในข้อที่บทที่11ข้อที่1นี้คือความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่วางไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นข้อนี้กำลังอธิบายกับเราว่าจริงๆพูดได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสอนเราผ่านข้อนี้ว่าความเชื่อคืออะไ และได้อธิบายกับเราด้วยกันว่าความเชื่อจะทำงานแบบไหนด้วยทีนี้บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราวางไว้เราเห็นได้ในข้อนี้นะครับว่าความเชื่อของเราและความหวังของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกันได้แล้วคือต้องไปด้วยกันนะครับความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่วางไว้เอเมนเราหวังว่าจะหายโรคได้เราหวังว่าจะประตูจะเปิดออกให้กับเราเราหวังว่าคือจะได้รับพระพรจะได้รับการรักษาจะได้รับเงินเข้ามาตรงเวลาที่เราต้องการคือเราหวังว่าแต่ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังว่านั่นว่ามีอยู่จริงสิ่งที่เราหวังไว้นั้นมีอยู่จริงสิ่งที่เราหวังไว้นั้นเป็นของเราได้แล้วโดยความเชื่อเอเมนคือในการแปลบางฉบับเขาจะแปลแบบนี้คือว่าความเชื่อทำให้สิ่งที่หวังไว้มีตัวตนขึ้นหรือความเชื่อเป็นตัวตนของสิ่งที่เราหวังไว้ความหมายของคำพูดแบบนี้ก็คือว่าโดยความเชื่อในพระเจ้าโดยความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าความเชื่อนั้นจะทำให้ความหวังที่เรามีในพระเจ้าความหวังที่เรามีในพระสัญญาของพระเจ้าเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้และเราได้รับโดยความเชื่อเราไม่ได้รับโดยความหวังเพราะฉะนั้นความเชื่อจำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับความหวังในชีวิตของเราด้วยเพื่อความหวังจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับถ้าเรามาดูในโรมบทที่4นะครับเราจะได้เห็นตัวอย่างจากชีวิตอับราฮัมในครองร่างใน 1.2 บอกว่าอับราฮัมมีทั้งความเชื่อและความหวังในพระเจ้าและได้รับตามพระสัญญาเอเมนคืออับราฮัมได้รับพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมนั้นคือเขาจะได้เป็นบิดาของมวลประชาชาติแล้วคือเขาจะได้เขาเกิดเขาได้รับยังไงอับราฮัมได้รับตามพระสัญญานี้ได้อย่างไรก็ในโรมบทที่4ก็ได้อธิบายกับเราเพราะอับราฮัมได้รับโดยวิธีไหนในข้อที่18นะครับโรมบทที่4ข้อนี้กำลังพูดเกี่ยวกับอับราฮัมแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงพานของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นคือในข้อนี้กำลังอธิบายว่าคือพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่าพงพานของเจ้าจะมากมายเขาจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติเอเมนแล้วในข้อที่18นี้ก็บอกว่าแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วคือความหมายก็ในฝ่ายธรรมชาติคือหมดหวังแล้วไม่มีทางที่จะเป็นบิดาได้แล้วอับราฮัมอายุเกือบจะ100ปีแล้วภรรยาของอับราฮัมเกือบจะ90ปีแล้วและภรรยาของอับราฮัมไม่สามารถมีบุตรได้จึงในฝ่ายธรรมชาติในสถานการณ์ที่มีอยู่จริงก็หมดหวังเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับพี่น้องทั้งหลายในภาษากรีกภาษาเดิมของพระคัมภีร์ใหม่คำว่าความหวังปรากฏในข้อนี้2ครั้งในการแปลที่ได้อ่านเมื่อกี้ไม่มี2ครั้งแต่จริงๆในภาษากรีกคำว่าความหวังได้ปรากฏ2ครั้งแล้วถ้าดูจากภาษากรีกก็จะอ่านในลักษณะแบบนี้ได้นะครับคือว่าฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อว่ามีเอาใหม่ครับก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของประชาชาติมากมายคือความหมายของภาษากรีกก็คือว่าในฝ่ายธรรมชาติก็หมดหวังถ้าต้องพึ่งในฝ่ายธรรมชาติในสถานการณ์คือก็หมดหวังอยู่แล้วอับราฮัมอายุมากแล้วภรรยาก็อายุมากแล้วแต่ภาษากรีกก็ได้เขียนแบบนี้นะครับคือว่า คือในฝ่ายธรรมชาติความหมายก็คือในฝ่ายธรรมชาติก็หมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังมีความหวังมีความหวังในพระเจ้าจะได้เป็นบิดาในชนหลายชาติแต่ทีนี้ไม่มีความหวังอย่างเดียวทีนี้พูดเกี่ยวกับความเชื่อของอับราฮัมด้วยทีนี้ในข้อที่18นะครับแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติเอเมนแล้วเราเข้าใจได้ว่านะครับสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้กับอับราฮัมสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตอับราฮัมได้เกิดเป็นจริงในชีวิตอับราฮัมโดยทั้งความหวังและความเชื่อของอับราฮัมอับราฮัมไม่ได้มีความหวังอย่างเดียวแต่อับราฮัมก็เชื่อเหมือนกันนะครับผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมกับภรรยาอยากจะซื้อรถคันใหม่นะครับแล้วก็เราเชื่อพระเจ้าเรามีความหวังว่าอยากได้รถอีกคันหนึ่งก็เลยเรามีความหวังจะได้รถเรามีความหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรเราด้วยรถอีกคันหนึ่งก็เลยเราได้อธิษฐานใช้ความเชื่อเอาความเชื่อให้มาร่วมทำงานกับความหวังของเราและในที่สุดความเชื่อของเราทำให้สิ่งที่เราวางไว้นั้นคือได้รถยนต์กลายเป็นจริงขึ้นมาได้เอเมนพระเจ้าอวยพรเราภายใน3เดือนมีเงินมากพอเข้ามามากกว่าปกติที่เราได้รับทุกเดือนนะครับเป็นโดยที่พระเจ้าทรงทำงานจริงๆพระองค์ทรงจัดเตรียมจริงๆพระองค์ทำให้เงินนั้นเข้ามาพอซื้อรถคันนั้นด้วยเอเมนแล้วก็รวมถึงเอาถวายสิบรถจากเงินทั้งหมดนั้นที่เข้ามาด้วยก็มีพอถวายสิบรถให้กับพระเจ้าด้วยพี่น้องทั้งหลายความเชื่อของเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับความหวังของเรานะครับเพราะความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้หรือความเชื่อทำให้สิ่งที่เราหวังไว้นั้นมีตัวตนขึ้นมาได้และเราได้เห็นตัวอย่างในชีวิตอับราฮัมถ้ามาดูในประการที่2เราจะมีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือประการที่2มีหญิงคนหนึ่งที่ได้รับการรักษาหายโดยความเชื่อและความหวังของเธอและเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนรู้อยู่ดีแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงตกโลหิตนั้นในมาระโกบทที่5ก็เลยให้เรามาดูในเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงตกโลหิตนั้นเราจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับความเชื่อและความเชื่อความหวังทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับและจะได้มีความเชื่อในพระเจ้าร่วมกับการที่เราได้มีความหวังในพระเจ้าด้วยคือก็เลยมีผู้หญิงคนนี้ที่ตกโลหิตได้รับการรักษาโดยความเชื่อและความหวังถ้าดูใน 2.1 ในโครงร่างนะครับความหวังและความเชื่อนำมาซึ่งการรักษาโรคคือการรักษาโรคเราต้องเข้าใจนะครับว่าคือสำหรับชาวอิสราเอลสมัยนั้นผู้หญิงที่ผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่ยังไม่มีพันธสัญญาใหม่ที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้แต่เป็นพันธสัญญาของโมเสสเป็นพันธสัญญาเดิมนั้นแล้วในพันธสัญญาเดิมนั้นพระองค์ได้ทรงพระสัญญาไว้เป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาเป็นพระสัญญาแห่งพันธสัญญาเดิมนั้นว่าเขาจะหายโรคได้คือจะพระองค์จะนำความเจ็บป่วยเจ็บไข้ออกจากท่ามกลางเขาได้ด้วยเอเมนคือก็เลยเพราะฉะนั้นการรักษาโรคเป็นสิ่งที่เป็นพระสัญญาที่ชาวยิวทุกคนก็มีอยู่นะครับเป็นพระสัญญาให้กับเขาทุกคนด้วยพี่น้องจำได้ไหมครับที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้หญิงที่หลังกงนั้นเขาควรจะหายโรคเพราะเป็นลูกของเป็นเชื้อสายของอับราฮัมคือความหมายก็คือว่าพันธสัญญาของอับราฮัมร่วมถึงการรักษาโรคด้วยและพันธสัญญาของอับราฮัมคือร่วมถึงลูกหลานมาถึงสมัยโมเสสก็มีพันธสัญญาอื่นเข้ามาอีกด้วยสำหรับคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าการรักษาโรคเป็นพระสัญญาแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับชาวอิสราเอลทุกคนรวมถึงพันธสัญญาให้กับอับราฮัมพันธสัญญาที่ทำผ่านโมเสสด้วยเพราะฉะนั้น คือเราเข้าใจได้นะครับว่าคือเมื่อเรามาดูเรื่องนี้ความหวังและความเชื่อนำมาซึ่งการรักษาโรคหรือทำให้ผู้หญิงคนนั้นได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเขาด้วยในมาระโกบทที่5ข้อที่25และ26นะครับได้อ่านว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วคือก็เป็นโรค12ปีนะครับโรคตกโลหิตสถานการณ์ก็ไม่ดีคือบางครั้งก็ผ่านไป12ปีมาแล้วความหวังอาจจะหมดได้แต่ในข้อที่26อธิบายมากกว่าอีกนะครับเธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและสูญเสียทรัพย์ที่เธอมีแต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งกำเริบหนักขึ้นคือพูดง่ายๆนะครับผู้หญิงคนนี้ทรมานมากับโรคตกโลหิตนั้น12ปีมาเข้าไปหาหมอหลายคนแทนที่หมอจะช่วยก็เขาถูกทรมานจากหมอที่สิ่งที่หมอได้ทำให้เขาทรมานมากกว่าอีกทำให้สถานการณ์แย่ลงมากกว่าอีกและไม่ใช่แค่สถานการณ์สุขภาพร่างกายแย่ลงใช้เงินไปหมดแล้วคือแน่นอนพี่น้องทั้งหลายในฝ่ายธรรมชาติจะมีโอกาสรู้สึกเหมือนอับราฮัมหมดหวังแล้วแต่ในเวลาเดียวกันผู้หญิงคนนี้เริ่มจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูพระเยซูมีฤทธิ์เดชรักษาคนป่วยได้พระเยซูกำลังรักษาคนเจ็บป่วยอยู่พระเยซูมีฤทธิ์เดชพระเยซูมีการทรงจำทำให้คนป่วยหายโรคได้และพอผู้หญิงคนนี้เริ่มจะได้ยินเรื่องนี้แน่นอนเกิดความหวังขึ้นแต่ไม่ได้เกิดความหวังเท่านั้นแต่เกิดความเชื่อเหมือนกันนะครับถ้าดูในมาระโกบทที่5ข้อที่34ได้อ่านว่าพระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดคือพระเยซูเองก็ตรัสกับผู้หญิงคนนั้นว่าที่เขาหายโรคได้เป็นเพราะเขาเชื่อหรือเราพูดแบบนี้ได้ความเชื่อของผู้หญิงตกโลหิตนี้ทำให้สิ่งที่เขาหวังไว้กลายเป็นจริงขึ้นมาความเชื่อของเขาทำให้สิ่งที่เขาหวังไว้นั้นมีตัวตนขึ้นตามที่ฮีบรูบทที่11ข้อที่1ได้พูดนั้นด้วยนะครับเอเมนพี่น้องทั้งหลายคือถ้าความเชื่อและความหวังของผู้หญิงคนนี้มาทำงานร่วมกันทำให้เขาหายโรคได้ทำให้เขาได้รับตามพระสัญญาแห่งพันธสัญญาได้ความเชื่อของท่านร่วมกับความหวังของท่านทำให้ท่านได้รับการรักษาโรคเช่นกันทำให้ท่านสามารถได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดนั้นได้แม้แต่สถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติหมดหวังก็ตามพระเจ้ายังสัตย์ซื่ออยู่พระเจ้ายังแสนดีอยู่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชมากพอทำให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของท่านได้แล้วเหมือนปัจจุบันนี้บางคนอาจจะรู้สึกหมดหวังก็ได้กับสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติโควิด19เข้ามาอีกแล้วกำลังจะระบายออกไปอีกระบาดออกไปอีกด้วยคือพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากพอช่วยท่านพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากพอทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเกิดเป็นจริงในชีวิตของท่านแต่เราต้องเอาความเชื่อของเรามาให้ทำงานร่วมกับความหวังของเราเพื่อสิ่งที่เราหวังไว้นั้นจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ในชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นในประการที่3คือผมอยากจะสอนเกี่ยวกับเราจะให้ความเชื่อของเราทำงานร่วมกับความหวังของเราได้อย่างไรนะครับในประการที่3ความเชื่อของท่านจะทำงานร่วมกันกับความหวังได้อย่างไรนะครับในที่นี้มี3ประการด้วยกันที่จะได้สอนอธิบาย ในความในเรื่องนี้คือความเชื่อของท่านจะทำงานร่วมกับความหวังของท่านได้อย่างไรนะครับคือประการที่หนึ่งใน 3.1 ในโครงล่างนะครับโดยการได้ยินพระวจนะคือก้าวแรกนะครับที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก่อนจริงๆพระวจนะของการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าทำให้เกิดความหวังด้วยและทำให้ความเชื่อเกิดขึ้นภายในเราได้ด้วยถ้าดูในมาระโกบทที่5อีกครั้งหนึ่งในข้อที่27อ่านว่าเมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์และแต่ต้องฉลองพระองค์ทีนี้เริ่มต้นไม่ใช่โดยเขาเริ่มต้นไม่ใช่โดยการกระทำแต่เมื่อเขาได้ยินเรื่องพระเยซูพี่น้องกำลังได้ยินกำลังฟังเรื่องอะไรก็เป็นการดีที่เราตามข่าวว่าเขากำลังรักเขากำลังออกข่าวยังไงสถานการณ์เป็นยังไงเพื่อจะระวังได้เพื่อจะใช้สติปัญญาได้ด้วยนะครับแต่พี่น้องทั้งหลายถ้าเราเอาแต่ฟังข่าวของโลกคือจะไม่มีความเชื่อแต่ถ้าเราจะได้ยินเรื่องพระเยซูความเชื่อจะเกิดขึ้นภายในเราได้เราได้เห็นมาแล้วพระเยซูตรัสในข้อที่34ผู้หญิงคนนั้นหายได้เพราะเขาเชื่อความเชื่อนั้นมาจากที่ไหนเขาเพิ่งผ่าน12ปีมาแล้วคือเจอสถานการณ์ไม่ดีตลอดมา12ปีนั้นคือใช้เงินไปหมดยังไม่ดีขึ้นแต่แย่ลงไปอีกป่วยหนักกว่าอีกหมอก็ทรมานเขาคือหมดหวังจริงดูเหมือนว่าไม่มีทางแล้วแต่พอเขาเริ่มได้เห็นเรื่องพระเยซูเขาเกิดความหวังและเกิดความเชื่อเอเมนพี่น้องทั้งหลายเราเข้าใจว่าเรารู้อยู่แล้วในโรมบทที่10ข้อที่17พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้เห็นการได้เห็นเรื่องพระเยซูเอเมนการแปลบางฉบับบอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้เห็นและการได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเรื่องของพระเยซูเป็นพระวจนะของพระเจ้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้ว่าวิธีการของพระเจ้าให้เรามีความเชื่อเพื่อความเชื่อจะทำงานร่วมกับความหวังได้คือเราต้องได้เห็นเรื่องพระเยซูเราต้องได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าเพราะในพระวจนะของพระเจ้าในข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูมีฤทธิ์เดชและฤทธิ์เดชนั้นจะก่อให้เกิดความเชื่อภายในเราได้จึงเราจะมีความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ได้แล้วเราจะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราหวังไว้นั้นมีอยู่จริงและเป็นของเราได้อาเมนจึงเราไม่ต้องรอคอยอนาคตสักวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราเริ่มจะเชื่อได้ว่าเป็นของเราแล้วเราได้รับโดยความเชื่อเดี๋ยวนี้ได้แล้วแต่ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอยากจะนึกใจพี่น้องทั้งหลายคือถ้าอยากจะได้รับพระสัญญาในปีที่2028นี้ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จและได้รับพระพรคือให้ใช้เวลาในการได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าทุกวันคือเราต้องระวังขอโทษนะครับเราต้องระวังดีๆในเรื่องนี้เพราะว่าจะไม่ยากที่จะยุ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่มีเวลากับพระคำคือให้เราจัดตารางให้เราแน่ใจเราใช้เวลาทุกวันกับพระวจนะของพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีสถานการณ์ใดในชีวิตหาข้อพระคัมภีร์ที่ตัดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นที่พูดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นที่เป็นพระสัญญาเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นใช้เวลาพิเศษใช้เวลาเพิ่มอีกในการใช้ไว้ในการใคร่ครวญอ่านศึกษาในข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นและจะมีความเชื่อเกิดขึ้นภายในท่านสำหรับเรื่องนั้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราหรือความเชื่อของท่านจะทำงานร่วมกับความหวังได้อย่างไรสเต็ปแรกก้าวแรกก็คือโดยการได้ยิน พระวจนะของพระเจ้าถ้ามาดูใน32คือเราจะได้เห็นอีกประการหนึ่งอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้ความเชื่อของเราทำงานร่วมกับความหวังได้ก็คือโดยการประพฤติตามความเชื่อเอเมนผู้หญิงคนนั้นที่ตกโลหิตนั้นพอเขาได้ยินเรื่องพระเยซูเกิดความเชื่อเขาไม่ได้แค่มีความเชื่อในใจแต่เขาเริ่มที่จะปฏิบัติตามความเชื่อของเขาด้วยคือเขาได้ประพฤติตามสิ่งที่เขาเชื่อให้เรามาดูอีกในมาระโกบทที่5ข้อที่27อีกครั้งหนึ่งมาระโกบทที่5ข้อที่27เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางที่มาทางหลังทางข้างหลังพระองค์และแต่ต้องฉลองพระองค์ผู้หญิงคนนี้ได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วมีพระเยซูมีฤทธิ์เดชและฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นซ่อนออกจากพระองค์แต่ต้องชีวิตแต่ต้องร่างกายคนได้ทำให้คนหายโรคได้เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆจึงพอเขาเกิดความเชื่อแล้วถ้าเราแต่ต้องฉลองพระองค์เราจะหายโรคได้เขาเริ่มประพฤติตามความเชื่อนั้นด้วยพี่น้องทั้งหลายในเวลาที่เราใช้เวลาในการได้ยินพระวจนะเกิดความเชื่อภายในเราต้องเริ่มปฏิบัติหรือประพฤติตามความเชื่อนั้นคือจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ต้องหาวิธีทำที่จะได้ประพฤติตามความเชื่อยกตัวอย่างเช่นเรามีความหวังว่าพระเจ้าจะให้งานใหม่กับเราได้จะเป็นเงินเดือนดีกว่างานเก่าก็ได้เพราะว่าโควิดเข้ามาแล้วก็คือตกงานนะครับแต่เรามีความหวังว่าพระองค์จะดูแลเราพระองค์จะอวยพรเราพระองค์จะจัดงานดีกว่าเดิมให้กับเราเงินเดือนมากกว่าเดิมให้กับเราได้นั่นเป็นความหวังที่เรามีอยู่เราใช้เวลาในการใคร่ครวญอ่านพระวจนะที่มีที่เกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้แล้วก็เราได้เกิดความเชื่อแต่เราไม่ได้อยู่มีความเชื่อในใจเฉยๆเราเริ่มประพฤติตามโดยที่เราเริ่มติดต่อที่ใดๆออกไปหาออกไปสมัครงานหรืออะไรที่เราทำได้ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆรอผู้หญิงคนนี้เชื่อแล้วไม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็รอพระเจ้าทำอะไรสักอย่างเขาออกไปทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ทำด้วยความเชื่อจึงประการที่สองนี้เราต้องประพฤติตามความเชื่อของเราด้วยนะครับถ้าพี่น้องดูในยากอบบทที่สองเราได้เจอความจริงหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อที่คริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจนะครับคือถ้าความเชื่อไม่มีการปฏิบัติตามความเชื่อนั้นเปรียบเสมือนตายแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเชื่อแต่หมายความว่าความเชื่อไม่ทำงานจึงไม่ได้เกิดผลจึงไม่ได้ทำให้สิ่งที่วางไว้นั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ให้เรามาดูด้วยกันในยากอบทที่2ข้อที่17ก่อนนะครับข้อที่17อ้างว่าทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วนะและในข้อที่26กายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นความหมายพี่น้องครับคือว่าเมื่อเราได้ยินพระคำเกิดความเชื่อแล้วเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเชื่อนั้นหลายคนไม่เข้าใจความจริงนี้เกี่ยวกับความเชื่อเขามีความเชื่อในใจก็จริงแต่เขาคิดว่าแค่มีความเชื่อในใจก็พอแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะทำอะไรให้ทำอะไรสักอย่างแต่จริงๆก็คือเราต้องใช้ความเชื่อของเราเราต้องปฏิบัติตามความเชื่อของเราด้วยจนความเชื่อของเราเริ่มทำงานและจะทำให้สิ่งที่เราหวังไว้นั้นคือกลายเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับด้วยอาเมนถ้ามาดูในประการที่3เราจะให้ความเชื่อของท่านทำงานร่วมกับความหวังของท่านได้อย่างไรเนินโดยการได้เยี่ยนพระวจนะ2โดยการประพฤติตามความเชื่อแล้วก็3ประการที่ 3.3 ในของร่างโดยการกล่าวความเชื่อออกมาเรามีความเชื่อในใจแล้วเราแต่พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องกล่าวความเชื่อนั้น ออกมาด้วยเราต้องพูดด้วยปากสิ่งที่เราเชื่อด้วยใจพี่น้องทั้งหลายนั่นคือวิธีการที่ท่านได้ใช้ความเชื่อที่จะได้รับความรอดอย่างที่เรารู้ในโรมบทที่10ข้อ9ข้อ10พูดถึงว่าเราเชื่อด้วยใจเรารับด้วยปากอาเมนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกล่าวความเชื่อของเราออกมาด้วยนะครับถ้าท่านกำลังประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วเขาพูดแบบนี้เรามีความเชื่อภายในว่าเราจะรอดได้สักวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้เราได้รับความรอดท่านจะแนะนำเขายังไงนะครับคือไม่ต้องรอแล้วรับเดี๋ยวนี้ได้แค่สารภาพหรือกล่าวความเชื่อออกมานั้นได้อยู่แล้วก็จะนำเข้าในการอธิษฐานพูดความเชื่อที่มีอยู่ในใจออกมาคือเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเพราะท่านก็รู้โดยความเชื่อในใจเขาถ้าเขาจะปฏิบัติตามคือถ้าเขาจะพูดออกมาตามนั้นเขาจะรับความรอดตอนนี้ได้เลยเอเมนและความเชื่อนี้ก็ทำงานในทุกเรื่องทุกสถานการณ์แบบเดียวกันนี้ได้อยู่นะครับแล้วถ้ามาดูในมาระโกบทที่5อีกครั้งหนึ่งข้อที่28เราจะได้เห็นตัวอย่างจากผู้หญิงคนนี้อีกนะครับในเรื่องการกล่าวความเชื่อออกมาในมาระโกบทที่5ข้อที่28อ่านว่าเพราะคิดว่าคือผู้หญิงคนนั้นคิดว่าถ้าฉันได้แต่ต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคอาเมนทีนี้บอกว่าเขาคิดว่าถ้าแค่แต่ต้องฉลองพระองค์หายโรคแน่นั่นคือความเชื่อพี่น้องทั้งหลายแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคำว่าคิดเพราะคิดว่าคำว่าคิดในภาษากรีกจริงๆเป็นคำว่าพูดออกมาพูดนะครับคือถ้าดูในข้อที่7พูดถึงพระเยซูตรัสข้อที่8ข้อที่9ข้อที่12คือในบทที่5นี้ก็มีประมาณ20กว่าครั้งที่เจอคำกรีกนี้และจะแปลในลักษณะเป็นการพูดออกมาด้วยทำไมผู้แปลว่าคิดก็ผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเรามาดูในภาษากรีกและถ้าดูเทียบกับการแปลฉบับภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้คำว่าพูดเพราะเธอพูดว่าถ้าเราแต่ต้องฉลองพระองค์เราจะหายโรคได้เอเมนคือเขาพูดในสิ่งที่เขาเชื่อเขากล่าวความเชื่อในใจเขาออกมาเอเมนคือในบางสถานการณ์อาจจะไม่มีอะไรที่เราปฏิบัติทำได้อาจจะมีแต่การพูดอย่างเดียวที่เราทำได้คือกล่าวความเชื่อออกมาอย่างเดียวแต่สถานการณ์ส่วนใหญ่ก็คือเราสามารถประพฤติตามความเชื่อด้วยและกล่าวความเชื่อออกมาได้ด้วยอย่างเช่นบางครั้งผมเคยตื่นเช้าก็ป่วยไม่สบายและผมเริ่มใช้ความเชื่อผมเริ่มใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาโรคและผมเริ่มจะกล่าวความเชื่อนั้นออกมาผมหายแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูแต่ไม่ได้แค่นอนต่อในที่นอนนะครับคือผมเชื่อว่าผมหายแล้วก็ลุกขึ้นก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวออกจากบ้านไปทำงานและระวังเวลาที่ผมอาบน้ำเตรียมตัวแต่งตัวอะไรทั้งหมดนี้คือโรคนั้นก็หายไปเอเมนคือต้องมีการประพฤติตามความเชื่อแต่จำเป็นต้องมีการกล่าวความเชื่อออกมาด้วยนี่คือสาเหตุในมาระโกบทที่11พระเยซูตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันในข้อที่23มาระโกบทที่11ข้อที่23พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครคือทุกคนทำได้ถ้าใครสั่งผู้ขาวนี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยคือแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามจะเป็นไปตามนั้นจริงๆคือพระเยซูกำลังสอนว่าคือวิธีการใช้ความเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าคือก่อนหน้านี้พี่น้องคงจำได้พระเยซูก็จะต้นมะเดื่อที่ไม่มีผ และพระเยซูตรัสกับต้นบัดเดือนนั้นว่าจะไม่มีมนุษย์เขียนผ่องจากเจ้าอีกเลยและปรากฏว่าต้นบัดเดือนนั้นต้นบัดเดือนนั้นคือตายตั้งแต่รากและสาวกก็เจอต้นบัดเดือนนั้นก็มาถามพระเยซูเกี่ยวกับต้นบัดเดือนนั้นและพระเยซูตอบในข้อที่22จงเชื่อในพระเจ้าและข้อที่23พระเยซูเริ่มอธิบายเรื่องความจริงเกี่ยวกับความเชื่อคืออธิบายจากตัวอย่างที่พระเยซูตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นกำลังบอกกับเราว่าเราทำเช่นนั้นได้เหมือนกันในข้อที่23เราบอกความจริงกับท่านพวกท่านว่านี่คือความจริงความจริงคือว่าถ้าใครทุกข์ล่วงถึงท่านทำแบบนี้ได้ถ้าใครสั่งพูดคราวนี้ว่าคำว่าสั่งในข้อนี้จริงๆคำกรีกนะเป็นคำเดียวกันที่แปลว่าคิดในมาระโกบทที่5ข้อที่28นั้นเพราะคิดว่าจริงๆความหมายก็พูดออกมานะครับคือถ้าสั่งนะถ้าสั่งก็ต้องพูดออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ความจริงเกี่ยวกับความเชื่อคือพูดถ้าใครพูดหรือสั่งพูดคราวนี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและใจไม่สงสัยแต่เชื่อคือใจเชื่อด้วยใจและพูดด้วยปากและถ้าเราเชื่อด้วยใจเชื่ออะไรเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆพี่น้องทั้งหลายนี่คือวิธีการใช้ความเชื่อนี่คือวิธีการที่ความเชื่อทำงานร่วมกันกับความหวังทำให้ความหวังกลายเป็นจริงขึ้นมาได้เอเมนคือเราได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าเป็นอันดับแรกพอเกิดความเชื่อแล้วเราเริ่มที่จะปฏิบัติหรือประพฤติตามความเชื่อและวิธีหนึ่งที่ประพฤติตามความเชื่อได้รวมถึงกล่าวความเชื่อออกมาและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าสิ่งที่กล่าวนั้นจะเป็นจริงเอเมนถ้าเชื่อแบบนั้นพระเยซูตรัสว่าจะเป็นตามนั้นจริงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากทีเดียวนะครับความเชื่อแบบนี้ต้องเริ่มต้นกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราจะเชื่ออะไรก็ตามจะเป็นได้แล้วไม่ใช่คือจะไม่สามารถมีความเชื่อแบบนี้ได้จะไม่สามารถทำให้สิ่งที่พูดเกิดเป็นจริงได้แบบนี้นอกจากว่าเรามีพระคำความเชื่อของเราต้องวางบนพระวจนะของพระเจ้าด้วยจริงๆความเชื่อแบบนี้มาจากพระคัมภีร์คือพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าหรือการได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูพระฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจำเป็นต้องเข้าใจและมีความสมดุลในเรื่องนี้ด้วยว่าความเชื่อแบบนี้มาจากพระคัมภีร์ถ้าไม่มีพระคัมภีร์ถ้าไม่มีพระสัญญาในพระคำจะไม่สามารถมีความเชื่อแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเริ่มต้นกับพระคำทุกครั้งตลอดเวลาพระคำต้องเป็นมาตรฐานสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราต้องเป็นมาตรฐานสำหรับความเชื่อสิ่งที่เราเชื่อด้วยเราเชื่อพระเจ้าตามพระคำได้เราเชื่อพระสัญญาตามพระคำได้อยู่เอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อในใจเราประพฤติตามความเชื่อนั้นได้แล้วก็เราเริ่มกล่าวความเชื่อนั้นออกมาและเรามีพระสัญญาจากพระเยซูถ้าเราสั่งพูดข่าวหรือถ้าสิ่งที่เราพูดและเชื่อในใจว่าจะเป็นตามนั้นจริงก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในปี2021นี้พระเจ้าให้พระสัญญามากมายให้กับท่านพระสัญญาทั้งหมดในพระคัมภีร์ยังเป็นความจริงอยู่เอเมนพระเจ้ายังแสนดีอยู่พระเจ้ายังยิ่งใหญ่พระเจ้ายังสัตย์ซื่อพระเจ้ายังมีฤทธิ์เดชมากพอทำให้พระสัญญาเกิดเป็นจริงในชีวิตของท่านได้พระเจ้ายังทรงสามารถนำชีวิตท่านในปีนี้เข้าไปสู่ชีวิตดีที่พระองค์จะเตรียมไว้ให้เข้าไปสู่อนาคตเพื่อสวัสดิภาพนั้นได้อยู่เอเมนพระองค์ก็ยังทำได้อยู่เ พราะฉะนั้นในเวลาเราเริ่มต้นปีใหม่นี้พระองค์ทรงต้องการให้เรามีความหวังในพระองค์ด้วยและไม่ใช่เพียงความหวังแต่ให้เราเชื่อในพระองค์ด้วยให้เราเชื่อสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปี2021นี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็พระเจ้าทรงต้องการให้ที่จะอวยพรเรานะครับพระองค์ทรงสามารถอวยพรเราในปี2021นี้ได้นะครับให้ท่านวางความหวังและความเชื่อในพระเจ้าในปีนี้ด้วยให้ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อของท่านขึ้นมาแล้วเริ่มประพฤติตามความเชื่อนั้นเริ่มกล่าวพูดตามความเชื่อนั้นและได้รับตามพระสัญญาในชีวิตของท่านในปี2021นี้ด้วยพี่น้องทั้งหลายเชื่อพระเจ้าเถิดวางใจในพระเจ้าพระเจ้ายังนั่งบนพระที่นั่งแห่งของพระเจ้านั้นด้วยพระเจ้ายังทำให้ได้เอเมนอย่าไปคิดว่าโอ้โหสถานการณ์นี้หมดหวังแล้วเป็นไปไม่ได้เชื่อพระเจ้าและปี2021นี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดที่เคยมีตลอดมาในชีวิตของท่านผมขอบคุณพี่น้องที่มาฟังพระคำในวันนี้และผมขอพระเจ้าอวยพรทุกคนรักทุกคนและขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเอเมน